Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk mencoba menyanyikan sebuah lagu, yaitu nyanyian pengutusan, Ku Tahu Penebusku Hidup. Saya akan memberikan contoh satu kali, bait pertama dan kedua. Kemudian kita akan menyanyikan bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita akan mencoba bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang baru saja datang, saat ini kita sedang belajar atau sedang mencoba menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Ku Tahu Penebusku Hidup. Kita akan coba bersama-sama satu kali lagi. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beribadah.
Kesusahan yang didapat di sini, jikalau terjadi badai, maka hasil daripada nelayan itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat apa-apa.
Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik.
Naikin mo, natuin aumen ibu, selama tombol nuwa manesen, ustin na fe nokau. Nau yakin karena ustin na nokau, talas sape, tombol nuwa manesen, ustin fe hek nokau.
Thank you.
Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih.
Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekali. Mereka dengan antusias menunggu kami, bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau 4 sampai dengan 5 titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari atau malam hari.
Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155.000 eksemplar dengan biaya 16.275.000.000 rupiah bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Laubaleng, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Kalumpang, Mamosalato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oefeto Timur, Waijewa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro.
Kami sangat bersuka cita dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui Lai, dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia, di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur, kami berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat untuk pengadaan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan untuk di daerah-daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu.
Jemaat terkasih, mari kita dukung bersama aksi Paskah yang dikoordinir oleh Komisi Dewasa Muda bersama dengan Komisi Pelayanan Umum dan Panitia Paskah 2024 pada Minggu 21 April 2024. Rekan-rekan Komisi Dewasa Muda akan mengunjungi saudari-saudara kita di Yayasan Villa Pemulihan Pelita Bandungan dan memberikan bantuan serta perhatian bagi mereka. Bagi saudari-saudara yang ingin bergabung, silakan menghubungi kontak person di 085-225-263-741. Diutamakan untuk rekan-rekan muda, segera mendaftar, tempat terbatas. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Masa Paskah 2024 untuk kebaktian umum pukul 6 dan 8.30 pagi dengan judul Ku Tahu Penembusku Hidup. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut: gkipts.id/kutahu-penembusku-hidup. Huruf kecil semua tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara onsite maupun online. Ibadah kita hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hasil persembahan syukur tahunan ini akan digunakan untuk memenuhi kekurangan atas kebutuhan dana dari pembelian layar LED dan juga pembangunan gedung Hermon yang belum terpenuhi. Amplop persembahan Thanksgiving Day telah tersedia di meja depan pintu masuk gereja. Mari kita dukung dan berikan persembahan syukur tahunan kita yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
Saudaraku, mari bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Amin.
Tuhan besertamu.
Dan bersertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, semoga kita semua dalam kondisi baik ya. Yang sudah habis liburan tentu lebih fresh hari ini. Yang belum sempat liburan tetap semangat ya. Karena dimanapun kita berada, yang penting kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, tema kita hari ini adalah saksi kebangkitan Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia mendapatkan tugas penting dari Tuhan. Menjadi seorang saksi berarti memberitakan sebuah kabar. Nah kabar apa yang perlu kita sampaikan, itu yang nanti kita akan cari tahu dan bagaimana kita mengerjakannya. Kita diingatkan melalui firman Tuhan, Kisah Para Rasul 10 ayat 40-42 demikian. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Amin. Mari kita juga menyadari kehidupan kita, saudara, apakah kita telah dengan sungguh hati, dengan rela hati, dengan sukacita melakukan tugas ini, atau malah mungkin kita mencari-cari alasan untuk menolak tugas ini karena kita merasa berat, bukan bagian kita, dan seterusnya. Kita akan datang di dalam doa pengakuan dosa, dan Bapak-Ibu saudara diberi kesempatan untuk terlebih dahulu mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mestinya betapa pentingnya kabar kebangkitan Kristus. Kabar bahwa engkau hidup dan terus berkuasa atas hidup umat manusia. Tapi kami mungkin masih kurang menyadari betapa pentingnya hal ini. Sehingga kami tidak membagikan berita ini kepada banyak orang. Kami menyimpannya untuk diri sendiri dan kami terlalu sibuk dengan urusan-urusan kami. Sehingga kami mengabaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ampunilah ya Bapa, kalau kami belum memahami hati Bapa yang rindu bahwa semua orang mendengarkan kabar baik ini dan berkesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus serta menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ampuni ya Bapa, kalau kami belum melihat bagaimana kebutuhan dari saudara-saudara kami akan berita ini, sehingga kami mengemukakan berbagai macam alasan, kami enggan dan kami disibukkan dengan berbagai urusan yang menurut kami jauh lebih penting. Kami merasa bahwa melakukan aktivitas sehari-hari yang menyenangkan itulah bagian yang terbaik untuk bisa membuat diri kami rileks, diri kami lebih bahagia, membuat kami mencapai kesenangan-kesenangan melalui target-target kami sendiri. Kami lupa bahwa semuanya itu bukanlah menjadi jaminan utama dalam kehidupan kami, tetapi bagaimana ketertundukan kami kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kami dalam menjalankan peran yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi jaminan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga mohon ampun untuk segala kesalahan kami yang lain. Ampuni jikalau kami masih mengabaikan perintah-perintah Tuhan, kami berbuat semau dan apa yang menurut kami menyenangkan, sehingga kami tidak lagi memperhatikan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Ampuni pula ya Bapa, kalau karena keterbatasan kami, kami menolak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, sehingga kami hidup dengan sangat egois, hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kami sendiri. Dan mungkin masih banyak hal lain yang perlu kami akui di hadapan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar dan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga melalui pengampunan dari Tuhan, hidup kami dipulihkan. Dan kami boleh dilayakkan setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh dianggap sebagai orang-orang yang benar, tetapi dengan itu kami justru termotivasi untuk berubah menjadi semakin baik, semakin selaras dengan kehendak Kristus, hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tak terbatas, yang berkenan menerima kehadiran kami, bagaimanapun keadaannya, dan berkenan menyucikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin.
Meski tak
saudaraku, terimalah berita anugerah yang Tuhan sampaikan melalui 1 Yohanes 5 ayat 10-12. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Mari saling menyatakan salam damai, damai Tuhan besertamu.
Apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata saksi juga dengan cahaya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus ku terima.
Mari saudara kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami menyadari bahwa diri kami ini lemah dan terbatas. Untuk memahami isi hati sesama kami saja kami sulit, apalagi memahami isi hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus yang penuh dengan hikmat, supaya kami dapat dimampukan memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di sepanjang kehidupan di dunia ini. Dan biarlah dengan kuasamu, engkau juga menolong kami untuk mengerjakannya bagian apa yang Tuhan sudah sampaikan ini. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kesempatan di mana engkau berkenan berbicara kepada kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Biarlah kami boleh memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kami berlaku sebagai murid-murid yang taat, yang mau selalu rindu belajar dari Tuhan, dan kami boleh menerima setiap firman Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dalam perikop ini, Rasul Petrus menegur orang-orang Israel yang telah menolak Yesus yang kudus dan benar, dan bersaksi kepada mereka bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Beginilah firman Tuhan. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perikop ini berisi ajakan supaya kita meninggalkan dosa karena kita adalah anak-anak Allah yang mengenal Allah dan percaya padanya, tidak seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal dia dan menolak dia. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, karena aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Haleluya. Kita nyanyi.
Saudara, waktu saya masih kuliah, ada seorang teman itu yang menceritakan perasaannya yang sedang campur aduk, saudara, kayak nano-nano gitu ya. Dia itu habis putus dengan pacarnya. Tentu perasaan yang muncul adalah kesedihan, seperti kebanyakan orang yang pernah putus cinta. Sedih, lagi sayang-sayangnya, tapi ternyata harus putus. Tapi sekaligus, saudara, dia juga lega. Kenapa lega? Karena putusnya itu gara-gara ketahuan kalau pacarnya itu selingkuh. Jadi daripada nanti waktu menikah baru terjadi perselingkuhan, lebih baik sekarang masih pacaran, selingkuh, ya sudah, putus, itu buat dia melegakan. Tapi saudara, ada juga perasaan jengkel. Nah, jengkelnya ini bukan sama pacarnya, saudara, tapi jengkelnya sama sahabatnya. Kenapa? Karena setelah dia putus, sahabatnya itu mengatakan kepada dia, aku tuh sebetulnya udah tahu pacarmu tuh kayak apa. Dulu waktu kamu deket sama dia, sebetulnya aku mau kasih tahu kamu, jangan sama dia, karena dia ini bla 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 gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar kamu ngerasain dulu sendiri, baru nanti kamu memutuskan. Nah, jengkel tuh saudara, katanya sahabat punya informasi penting kayak begitu, tapi tidak diberitahukan. Dan membiarkan dia menjalani hubungan yang tidak baik gara-gara pacaran dengan orang yang suka selingkuh begitu. Nah saudara, dalam kehidupan kita ini seringkali kita membutuhkan informasi-informasi yang penting saudara. Sehingga kita jengkel sekali kalau ada orang yang punya informasi penting tapi gak disampaikan kepada kita. Misalnya aja dalam seminggu ini lalu lintas di daerah Pulau Jawa ini kan padat sekali saudara ya. Arus mudik, arus balik, orang mondar-mandir di perjalanan sehingga membuat jalanan itu seringkali macet. Nah seandainya kita dapat informasi di jam ini di jalan itu sedang macet. Jadi lebih baik jangan lewat situ, lewat jalan lain saja sehingga perjalanan kita lebih lancar. Kan enak ya, daripada sudah terlanjur kena macet, perjalanannya jadi lebih lama. Apalagi hal-hal yang lebih berat, saudara, kalau kita belum punya pekerjaan, lalu ada info lowongan kerja. Wah, itu kita bacanya semangat banget. Siapa tahu kalau saya daftar nanti saya keterima kerja. Maka satu persoalan bisa beres, yang tadinya gak punya kerja, gak punya penghasilan, sekarang bisa kerja karena ada informasi lowongan kerja. Apalagi saudara kalau itu menyangkut kesehatan kita. Kita sedang sakit parah, gak tahu harus berobat kemana, ada teman, ada saudara kasih informasi, ke dokter itu aja. Dulu temanku ada yang sakitnya persis seperti kamu, ke dokter itu ternyata bisa sembuh, obatnya cocok. Wah, itu kita menyambut berita itu pasti dengan sangat sukacita. Ada informasi penting yang bisa kita dapatkan. Tapi saudara, kalau seandainya kitalah yang mempunyai informasi penting itu, pertanyaannya apa kita juga suka untuk membagikan? Atau malah kita simpan sendiri, biar yang tahu saya tok, biar yang menikmati saya tok. Orang lain tidak usah tahu. Nah bagaimana saudara? Sayangnya memang kadangkala informasi penting itu kalah dengan informasi yang heboh. Kita suka berbagi informasi saudara, tapi belum tentu informasi yang penting atau bermanfaat. Tapi kalau informasi itu heboh sudah pasti kita bagikan. Waktu berapa waktu yang lalu terjadi gempa, saudara membagikan informasi ini enggak? Ada gempa loh, kamu ngerasain enggak? Wah, kita sebarkan kemana-mana memberitahu bahwa ini ada gempa. Apalagi kalau gempanya berpotensi tsunami. Wah, kita sebarkan kemana-mana. Loh, ini penting loh. Nanti kalau sampai saudaraku kena tsunami kan gimana, kita harus informasikan. Lah, saudaramu tinggalnya di mana? Gempanya terjadi di mana? Saudaranya di mana? Tapi diberikan informasi itu menurut kita penting. Tapi bagaimana ketika kita baca firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu dari situ, kita bagikan enggak? Kalau kita pulang gereja, saudara, yang kita bagikan cerita tentang apa? Apakah tentang kebaktian, suasana kebaktiannya, tentang pujiannya, tentang firmannya, atau tentang apa, saudara? Kadangkala apa yang terjadi di ruang kebaktian ini sudah hilang begitu saja seiring dengan perjalanan kita keluar dari gedung gereja ini. Tapi kalau ada hal yang menghebohkan, wih, di sana ada pohon Natal tingginya 10 meter, itu tetap lekat dalam ingatan kita dan terus kita informasikan kemana-mana. Nah, informasi penting kalah dengan informasi yang heboh. Tapi saudara, Tuhan mengajak kepada kita untuk berbagi informasi yang penting dan bermanfaat, bukan sekedar apa yang heboh atau tidak heboh. Di dalam Lukas pasal 24 tadi dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Startnya mulainya memang dari Yerusalem karena peristiwa itu terjadinya di Yerusalem. Orang-orang yang menyaksikan, melihat secara langsung memang ada di Yerusalem. Tapi kemudian berita ini harus diteruskan ke berbagai negara, dari masa ke masa, generasi ke generasi, sehingga akhirnya kesaksian itu turun-temurun bisa disampaikan ke seluruh penjuru dunia dan semua orang mendapatkan berita ini. Beritanya apa, saudara? Bahwa manusia harus bertobat supaya bisa mendapatkan pengampunan dosa dan itu didapatkan dalam nama Tuhan Yesus. Inti beritanya seperti itu. Nah, kenapa berita ini dianggap penting, saudara, dan harus disebarkan? Karena bagaimanapun pertobatan menjadi respon atau cara kita menerima anugerah keselamatan. Yesus memang mati untuk semua orang. Dia enggak pilih-pilih, aku mati hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Yunani, hanya untuk suku ini, golongan ini. Enggak. Yesus mati untuk semua orang di muka bumi ini, apapun ras sukunya, saudara, dan tinggal dimanapun. Tetapi tidak semua orang menerima anugerah ini, karena ada caranya. Kalau saya memberikan sesuatu yang gratis kepada saudara, tapi saudara tetap taruh tangan di belakang badan kita, apakah saudara bisa menerima sesuatu? Tidak bisa, saudara. Kita harus mengulurkan tangan supaya kita bisa menyambutnya. Demikian juga dengan keselamatan. Oh, Yesus mati untuk semua orang. Dia enggak pilih-pilih, saudara. Tapi ada yang mau menerima anugerah dari Tuhan ini, ada yang tidak mau menerima. Nah, menerimanya dengan cara apa? Menerimanya dengan cara kesediaan bertobat. Bahwa aku tidak hidup menurut kemauanku sendiri. Aku tidak hidup dari cara pikirku sendiri. Aku meninggalkan masa laluku dan sekarang aku menyerahkan hidup kepada Kristus. Hidupku milikmu, Tuhan. Atur aku, bimbing aku, sertai aku. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya, inilah disebut sebagai orang yang percaya. Dan orang yang percaya kepada Yesus itulah yang menerima anugerah keselamatan. Jadi saudara, berita ini menjadi sangat penting. Karena ini akan menyelamatkan banyak orang. Kalau orang gak tahu bahwa dirinya harus bertobat, bahwa dirinya harus menyerahkan hidup dalam nama Yesus Kristus, bagaimana mungkin mereka bisa menerima keselamatan? Oleh karena itu berita ini gak boleh ditahan-tahan. Harus diberitakan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus, terima baptisan atau DCD, saudara, apakah kita masih perlu bertobat? Orang yang sudah percaya kepada Kristus masih bisa berbuat dosa enggak, saudara? Masih bisa enggak? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ya, dalam bacaan kedua tadi. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 6. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia, dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal dia. Ayat 8. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi menurut ayat-ayat ini, orang yang percaya Yesus masih bisa berbuat dosa enggak, saudara? Masih bisa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Analoginya begini, kalau saudara tanya, Bu Rinta bisa nyanyi enggak? Saya akan jawab, saya bisa. Lalu kalau saudara tanya lagi, Bu Rinta penyanyi? Saya akan bilang tidak. Saya bisa nyanyi, tapi suaranya biasa banget. Dan saya tidak pernah bercita-cita jadi penyanyi karena saya tahu cita-cita saya akan menyengsarakan banyak orang. Karena pas-pasan banget ya, pas bagus ya bagus, pas jelek ya jelek. Bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Saya tidak hidup dari menyanyi, saudara. Saya tidak tiap hari menyanyi, saya tidak mempersaksikan nyanyian-nyanyian saya. Tapi bisa. Sama kalau saudara tanya, Bu Rinta pernah bohong enggak? Pasti saya jawab pernah. Kalau saya bilang enggak pernah, lah di saat itulah saya bohong. Pernah bohong, tapi apakah Bu Rinta itu pembohong? Saya bilang tidak. Karena tidak setiap hari saya berbohong dan tidak untuk semua alasan saya berbohong. Jadi orang pernah berbuat dosa, bahkan setelah dia dibaptis pun masih bisa berbuat dosa. Tapi apakah dia terus-menerus hidup di dalam dosa itu atau tidak? Kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, berarti kita sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Orang yang hidup di dalam dosa itu berasal dari iblis. Sementara orang-orang yang berasal dari Allah pasti tidak hidup di dalam dosa. Karena begitu dia berdosa, dia tahu, oh saya salah. Dia sudah mendapat teguran, hei kamu salah. Oh iya ya, kita sadar kita salah, kemudian buru-buru bertobat. Sehingga dosanya tidak terus menggulung, makin lama makin besar. Jadi kalau ada seseorang yang pernah mencuri, saudara, mungkin karena saking kepepetnya, sudah tidak ada jalan lain, tapi dia benar-benar butuh, dan tidak ada orang menolong, akhirnya terpaksa dia mencuri sekali waktu itu. Tapi setelah itu dia berusaha dengan keras, dia hidup jujur dan tidak pernah mencuri lagi, maka kita tidak bisa mengatakan, oh dasar kamu tukang curi. Dia memang pernah mencuri, tapi dia bukan tukang pencuri. Karena baru sekali. Jadi berbeda ya saudara, orang yang pernah berbuat dosa dan orang yang hidup di dalam dosa. Setiap manusia saudara punya warisan, warisan dosa. Setiap orang bisa melakukan hal yang buruk, punya watak yang buruk juga. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan bilang, engkau dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali bukan dalam darah dan daging yang mengandung dosa, tapi dilahirkan kembali dalam roh, roh Allah. Allah yang isinya kebenaran. Allah yang menghendaki dan mengajarkan hal-hal yang benar. Maka ketika kita lahir dari Allah, maka kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Oleh karena itu pertobatan ini mesti terjadi setiap kali, saudara, berulang-ulang. Bukan hanya sekali tok waktu saya mau baptis itu saya bertobat, selesai. Enggak, karena kita belum sempurna. Kita masih terus-menerus membutuhkan pertobatan itu sampai nanti tuntas waktunya Tuhan tentukan kita sudah selesai, enggak butuh pertobatan lagi. Jadi saudara, berita ini sangat penting. Berita pertobatan itu sangat penting, saudara. Bukan hanya sekali saja, tapi bahkan berulang-ulang kita harus sampaikan, karena pertobatan ini sejatinya berlangsung seumur hidup. Dan ketika semakin banyak orang mau hidup dalam pertobatan, hidupnya jadi baik, kelakuannya baik, maka kondisi di sekitarnya juga jadi lebih baik. Bukankah kita seringkali mengeluh, kita merasa sakit, kita merasa hidup tidak nyaman, kita merasa hidup begitu berat, karena ada orang yang berbuat tidak menyenangkan terhadap saya. Ada orang yang berlaku jahat terhadap kita, ada orang-orang yang merugikan kita, ya kan? Kenapa demikian? Karena masih banyak orang tidak hidup dalam pertobatan. Hidupnya semau gue, dan yang semau gue itu yang jahat. Maka manusia dengan manusia masih saling bisa bergesekan, saling bisa menyengsarakan, saling bisa merugikan. Untuk itulah saudara, berita ini masih sangat relevan hingga saat ini, dan masih harus terus diberitakan. Kalau kita tidak memberitakan hal ini, sama saja dengan kita membiarkan, ya sudahlah, hidup ya begini-begini saja. Baik ya syukur, tidak baik ya sudah. Nerimo saudara. Padahal kita selalu berharap ada kehidupan yang lebih baik. Tapi kita tidak mau mengerjakannya. Bagaimana mungkin hidup itu jadi lebih baik? Tuhan sangat ingin kehidupan manusia ini lebih baik, maka Tuhan kasih jalannya. Ini loh, berita ini dulu sampaikan, setelah disampaikan lalu dikerjakan. Ya, supaya hidup kita jadi lebih baik. Nah saudara, lantas pertobatan macam apa saja sih yang mesti kita lakukan? Pertobatan itu jangan terus mesti dibayangkan, oh ada seorang penjahat, orang yang pernah masuk penjara, terus harus bertobat jadi baik loh ya. Nah, tapi pertobatan itu macam-macam saudara bentuknya. Kita lihat ya beberapa di dalam 2 Petrus 1. Ya, kita melihat bagian firman Tuhan yang lain. Di 2 Petrus 1 ayat 5-7 demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan, kepada ketekunan ditambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan ditambahkan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara ditambahkan kasih terhadap semua orang. Ditambahkan. Jadi ada sesuatu yang belum kita kerjakan, lalu kemudian kita lakukan. Ada sesuatu yang masih sulit untuk kita kerjakan, kemudian kita berusaha untuk lebih lagi mengerjakannya. Dan disitulah ada pertobatan, saudara. Yang pertama adalah pertobatan iman. Ini yang pertama kali tetap harus kita kerjakan. Kita menjadi orang yang percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sebagaimana dituangkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Waktu bicara soal Yesus, para murid ini bersaksi begini. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, apakah ada jalan keselamatan di luar sana? Kita enggak tahu. Tapi soal nama
hanya nama Yesus yang menjadi satu-satunya jaminan keselamatan. Bukan nama Bapak Ibu, bukan nama saya, bukan nama pendeta manapun. Juga plus bukan atas nama gereja manapun, persekutuan manapun, perkumpulan manapun. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Jadi kalau ada gereja mengklaim keselamatan hanya ada di gereja A, keselamatan hanya ada di dalam persekutuan B, keselamatan hanya ada di dalam komunitas C, segera tolak, saudara. Karena keselamatan tidak pernah berdasarkan nama manusia atau lembaga atau apapun tertentu. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Sejauh orang percaya kepada Yesus, menerima anugerah keselamatannya, maka disitulah ia diselamatkan. Nah ini kita enggak boleh ragu-ragu lagi, saudara. Kalau kita masih bimbang tentang hal ini, masih meragukan apa ya betul toh Yesus menyelamatkan? Apa ya betul toh Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan seterusnya, saudara, kita perlu bertobat untuk hal ini. Enggak jahat, tapi ketika kita masih meragukan Yesus, kita perlu mengalami pertobatan. Dan setelah kita percaya Yesus itu juru selamat kita, kok ternyata jalan hidup kita enggak lancar-lancar amat ya. Saya sudah percaya loh Yesus itu juru selamatku. Tapi di dunia ini kan kita realistis ya, butuh finansial, butuh uang. Nah Yesus sang juru selamat itu bisa kasih kita uang banyak enggak? Bisa menyelesaikan masalah finansialku dalam tempo sesingkat-singkatnya enggak? Kalau enggak, berarti saya perlu Tuhan yang lain toh. Yesusku perlu untuk menyelamatkan nanti kalau aku mati, biar masuk surga. Tapi keselamatan di dunia kan aku juga masih perlu. Selamat dari hutang, selamat dari masalah-masalah keuangan, selamat dari sakit penyakit, selamat dari tugas-tugas sekolah, ya, selamat dari macam-macam. Kalau Yesus enggak bisa kasih, kenapa enggak aku pergi ke tempat-tempat lain yang bisa menjamin keselamatanku di dunia. Nah kalau itu yang masih terjadi, saudara, bertobatlah. Karena sesungguhnya Yesus sudah berjanji bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, yang enak maupun enggak enak, yang ringan maupun yang berat. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Percayakah kita akan hal ini? Kalau hidup kita lancar lalu kita percaya, puji Tuhan. Kalau hidup kita lagi enggak lancar dan kita tidak percaya, bertobatlah, saudara. Dan tolong juga saudara-saudara kita yang mungkin masih mengalami kegelisahan ini, keraguan-raguan dan kebimbangan ini, tolong mereka juga supaya mengalami pertobatan ini untuk sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah ini pertobatan yang paling dasar, saudara, soal iman. Nah kalau kemudian kita sudah beriman, tambahkan yang lain. Ada pertobatan pengetahuan, saudara. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk baptislah mereka, semua orang di muka bumi ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintahnya tidak titik sampai di situ. Tapi masih dilanjutkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Oleh karena itu kenapa kalau orang mau baptis harus ikut kelas katekisasi dulu, saudara. Supaya orang ngerti, loh saya tuh mau ikut siapa? Yang saya ikuti itu ngajari apa? Yang saya ikuti itu maunya saya berbuat apa? Loh katanya saya mau ikut kok, bukan Yesus yang ikut saya. Kalau Yesus yang perlu ikut saya, nuruti semua maunya saya, Yesus yang harus katekisasi, gitu ya. Tapi kalau kita bilang saya mau jadi pengikut Yesus, ya kita perlu belajar lah Yesus tuh nyuruh kita apa. Nah makanya diajari dulu, saudara. Kalau sudah paham, baru terima baptisan, baru terima CD. Jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau kita ngikut, ini anak-anak yang lagi ikut katekisasi, jangan males. Jangan cuma formalitas, pokoknya absennya penuh. Tapi gak mudeng apa-apa, saudara. Eman-eman loh, ngikut kelas pelajaran seminggu sekali selama 9 bulan, tapi selesai gak mudeng apa-apa ya. Tetap harus belajar dengan serius, supaya apa toh saudara? Supaya kita itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Tuhan juga sudah ngingetin, walaupun kita percaya Tuhan Yesus, tapi bukan berarti jalan kita mulus, lancar kayak di jalan tol. Di jalan tol aja masih bisa terjadi kecelakaan ya kan? Tapi bagaimana supaya hidup kita ini punya pegangan yang teguh? Efesus pasal 4 saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di dunia ini sudah diingatkan bahkan dari zaman dulu kala, berbagai macam pengajaran sesat itu sudah ada. Makanya kita harus serius baca Alkitab, saudara. Ini berulang kali diingatkan, tapi masih saja kita enggan, ya kan? Kalau kita yang masih enggan baca Alkitab, saudara, bertobatlah. Saya yakin di sini bukan para penjahat, ya. Anda tidak mencuri, tidak merampok, Anda tidak memusuhi orang, Anda tidak suka marah-marah, ya. Anda tidak merampok, membunuh, dan sebagainya. Tapi kalau kita masih belum suka baca Alkitab, Anda masih perlu bertobat. Karena Tuhan menghendaki kita mencapai pengetahuan yang penuh, kedewasaan yang penuh tentang apa? Tentang Anak Allah, tentang Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kalau dengar ada pendeta yang mengajarkan soal Kristen progresif, kita enggak bingung. Ada yang bingung? Nah, mungkin masih bingung ya, Kristen progresif itu apa? Nah, kalau mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum. Kalau yang enggak pernah main Instagram, masih belum pernah dengarnya. Jadi ceritanya, saudara, ada seorang pendeta yang mengatakan, saya itu tidak percaya kalau orang yang baiknya kayak begini, cuman gara-gara dia tidak menyembah Yesus, terus dia nanti kalau mati masuk neraka. Tuhan Yesusku tuh baik banget. Aku itu Kristen progresif, ya, aku percaya Tuhan Yesusku tuh baik banget. Dia cinta semua orang tanpa membeda-bedakan. Pokoknya semua orang yang berbuat baik pasti masuk surga. Walaupun dia enggak menyembah pada Yesus. Amin, saudara. Amin. Kalau kita lihat, saudara, di satu sisi, Yesus di-upgrade-nya. Yesusnya jadi baik banget. Yesus enggak pilih kasih loh. Semua orang diselamatkan. Ya kan? Baik enggak? Semua orang pokoknya berbuat baik itu pasti diselamatkan. Mau percaya Yesus, enggak percaya Yesus, Kristen, enggak Kristen, pokoknya selamat. Luar biasa enggak Yesus yang kayak begitu? Keren ya, luar biasa loh. Tapi tunggu dulu, apakah Yesus mengajarkan hal seperti itu? Hati-hati, saudara, inilah yang dimaksudkan dengan anti-Kristus. 1 Yohanes pasal 2 mengingatkan begini, anak-anak inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-Kristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir, perhatikan. Memang mereka, anti-Kristus itu ya, berasal dari antara kita, tapi mereka bukan bagian dari kita. Jadi yang ngomong begini-begini nih, saudara, bukan orang di luar sana yang enggak percaya Yesus. Yang ngomong itu dari dalam gereja, dari dalam orang Kristen sendiri, dari dalam orang-orang katanya mengenal Yesus, yang percaya pada Yesus. Tapi ajarannya dipelintir. Percaya Yesus, mereka enggak menolak Yesus kok. Percaya, Yesus ada, Yesus hidup, Yesus bangkit, percaya. Tapi mereka meniadakan atau mengerdilkan ketuhanan Yesus. Ya Yesus, tapi dia hanya manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Ya Yesus, tapi dia tidak powerful. Sehingga dia tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya cari Tuhan yang lain. Kalau cuma percaya Yesus, kamu gak akan kaya. Kalau cuma percaya Yesus, kamu gak akan sukses. Kalau percaya Yesus, kamu gak akan bahagia. Cari Tuhan yang lain. Itu kata mereka. Mengerdilkan ketuhanan Yesus. Termasuk kalau sekarang kita apa-apa, kalau kita punya masalah kan dulu loh ya. Kalau dulu orang punya masalah tuh terus sujud berdoa, Tuhan tolong saya gini ya. Kalau sekarang kita punya masalah, datang ke siapa? Ke Yesus atau ke AI? Tanya ya, saya punya masalah ini bagaimana solusinya? Saya tidak bisa mengerjakan ini, cara mengerjakannya bagaimana? Gitu ya. Terus Tuhannya siapa, saudara? Bukan kita harus anti teknologi, saudara, tapi perhatikan, kalau teknologi itu lama-lama jadi Tuhan kita, kita juga harus waspada nih, letakkan itu, bertobat, saudara, dan jangan menggantungkan hidup kita kepada sebuah benda ciptaan manusia. Bergantunglah kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, Tuhan ajarkan. Kembali tadi Kristen progresif. Kalau memang semua orang yang berbuat baik bisa masuk surga, terus buat apa Yesus mati? Buat apa Yesus capek-capek datang ke dunia ini, dikandung dari seorang Maria, lahir dari orang tua yang miskin, yang sangat sederhana, lahir sampai di palungan, ngapain? Ngapain Yesus harus muter-muter jalan-jalan dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, ngapain? Ngapain Yesus harus menerima siksaan-siksaan, disalibkan, digantung dengan cara yang memalukan, dilucuti pakaiannya? Buat apa? Dia datang mempermalukan dirinya sendiri dan ternyata itu tidak berfaedah. Sia-sia. Ya. Kita paham sampai di sini, saudara. Orang-orang yang percaya Yesus tapi mengerdilkan makna pengorbanan Kristus. Disitulah firman Tuhan mengingatkan, hati-hati, antikristus sudah datang. Percaya Yesus tapi gak usah percaya pada pengorbanannya. Kamu berjuang sendiri. Asal jadi orang baik, pasti selamat kok. Padahal pengkhotbah di pasal 7 ayat 20 mengatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Orang baik banyak, tapi bukankah orang baik itu juga masih bisa berbuat dosa? Sedangkan yang berkuasa mengampuni dosa adalah Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, gimana dosanya bisa diampuni? Emangnya perbuatan baik dia bisa menghapuskan dosa itu? Yang bisa menghapuskan dosa hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi jangan mau ditipu dengan hal-hal semacam ini. Dan gak usah gampang bingungan, saudara, kalau dengar hal seperti ini. Kenapa? Di Alkitab sudah dituliskan, makanya dibaca. Jangan cuma dimuseumkan ya, saudara. Yang masih males, bertobat. Makanya kalau ada undangan pemahaman Alkitab, ya, ada seminar-seminar yang membahas firman Tuhan, datang. Disebarkan itu undangannya. Jangan yang disebarkan cuman kalau ada acara jalan-jalan ada drop price-nya. Itu boleh, enggak salah, itu membangun keakraban ya. Tapi kalau ada undangan PA meskipun tanpa drop price tetap disebarkan dan tetap dikunjungi supaya apa? Kita pinter, pengetahuan kita bertambah, kita jadi anak-anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan. Gak mudah terombang-ambing. Jadi nanti mau muncul istilah Kristen progresif lah, mau Kristen apa lagi gitu ya. Mau muncul macam-macam, kita santai aja, salah ya. Gak usah digubris. Semakin didengarkan, viewersnya makin banyak, semakin terkenal ajaran itu, saudara. Ya kan? Kita makin sebar, kamu sudah dengar ini belum? Sudah dengar ini belum? Sebarkan kemana-mana, viewersnya makin banyak. Sementara ibadah yang benar malah tidak kita sebarkan. Alah, wis bener kok ya. Yang salah yang malah kita sebarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang smart, yang cerdas ya, bukan cuman pokoknya aku percaya, dah hidupku hanya percaya. Ya percaya baik, tapi firman Tuhan bilang tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Yang ketiga, Saudara, pertobatan kesalehan. Setelah kita ngerti firman Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita juga mesti menjaga sikap hidup kita. Jangan sembrono, jangan masih hidup menurut ego kita, hawa nafsu kita, saudara. Ya, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia baru, tanggalkan yang lama. Yang lama itu penuh hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, kegeraman, ya, hal-hal yang jahat, percabulan, dan sebagainya. Tinggalkan semuanya itu. Wah, kita kalau ikut cerdas cermat Alkitab mungkin menang ya, saudara, karena ngerti semua isi Alkitab. Tapi kelakuannya masih buruk, masih jauh dari kata saleh. Nah ini kita juga masih perlu bertobat. Kadangkala lucu, saudara, orang Kristen itu kalau dibilang, ih kamu kok saleh banget gitu ya. Itu bukannya seneng, malah malu ya. Tapi kalau ditanya orang, kamu udah pernah ke nightclub? Oh sudah dong, nightclub mana sih di Semarang ya, aku gak ngerti itu. Malah bangga, saudara. Lucu ya, kalau ditantang gitu, kamu yuk ditantang baca Alkitab. Satu Alkitab ini selesai dalam waktu 5 bulan, berani enggak? Wah, ya nanti dulu, saya tuh repot banget ya. Tapi kalau ditantang, minum nih satu botol penuh alkohol 50%, berani enggak minum? Wah, ya berani, saya kok dilawan gitu. Lucu ya, saudara ya. Buat saya sih lucu gitu. Karena firman Tuhan enggak pernah ngajari kita untuk bisa minum satu botol. Tapi Tuhan ajak kita untuk ayo baca firman Tuhan. Tapi kenapa yang benar itu malah ditolak, yang salah malah dituruti dan bangga lagi. Sekali lagi, saudara, kalau itu yang masih menjadi tabiat kita, bertobatlah. Mumpung waktunya masih ada. Mumpung Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Kalau kita masih diberi nafas, kita masih hidup di dunia ini, berarti itulah kesempatan kita untuk mengalami pertobatan-pertobatan. Supaya hidup kita makin layak buat Tuhan. Katanya, kan jadikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, kan? Tiap kali kita senang banget baca ayat ini, saudara, kita diajak dan kita merasa bahwa tubuhku ini layak banget jadi persembahan buat Tuhan. Tunggu dulu, persembahan yang layak itu yang apa? Itu Roma 12 ayat 1, maka ayat 2-nya dilanjutkan. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau engkau mau persembahkan tubuhmu ini, berubahlah dulu. jangan jadi serupa dengan dunia. Kalau kita masih jadi serupa dengan dunia, gimana bisa bilang Tuhan, ku persembahkan hidupku padamu. Emangnya Tuhan mau terima? Hewan aja maaf ya, harus dipilih yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Masa kita manusia mau persembahkan yang kotor? Bukan maaf, bukan fisik ya, tapi soal hati. Bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita, supaya hati ini tidak najis. Tapi hati yang murni yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang keempat saudara adalah pertobatan kasih. Tentu kalau soal kasih kita sudah banyak sekali ngerti ya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Tapi intinya bahwa kita diajak untuk mengenakan hati Bapa yang selalu penuh dengan belas kasih. Jangan terus-menerus memikirkan diri sendiri. Mungkin kita sekarang ini memang lagi jadi korban. Mungkin sekarang kita hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang mengumpulkan berbagai macam masalah. Tidak apa-apa saudara. Tapi tolong, jangan hanya berfokus pada masalah-masalah kita sendiri ini. Jangan berfokus pada, aduh hidupku buruk, hidupku menderita, hidupku tidak berarti, hidupku tidak berharga, aku tidak berdaya, dan seterusnya. Sampai-sampai kita gak bisa lihat orang lain yang sedang teriak-teriak minta tolong sama kita, saudara. Mungkin kita sedang mendapatkan tekanan-tekanan, ada orang yang menghina kita, orang yang menolak kita, orang yang mencibir kita, dan menghina kita, dan seterusnya, saudara. Tapi ada banyak orang di luar sana, gak ngerti siapa kita, gak ngerti kegagalan kita, gak ngerti kebobrokan kita. Tapi mereka tahu ada orang di sini yang bisa nolongin dia. Dan mereka lagi teriak-teriak, mau tenggelam, saudara, minta ditolongin. Tapi kita bilang, aduh, Seklia, aku sendiri sedang mau tenggelam kok. Aku sendiri sedang kepayahan. Dan kita terus menangisi hidup kita. Kenapa Tuhan hadirkan orang-orang sekitar kita, saudara? Satu saat mereka dihadirkan untuk menolong kita. Tapi di saat yang lain, kita juga diminta untuk menolong mereka. Maka mari jangan hanya fokus pada diri sendiri, lihatlah sekitar kita. Dan berikan pertolongan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita. Dengan demikian, saudara, kasih kita akan bertambah dan kita makin serupa dengan Kristus. Ada banyak hal ya, saudara, yang kalau kita cermati, ini masih banyak yang masih bisa kita kerjakan. Dan Tuhan mau kita lakukan ini. Pada intinya, saudara, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus, maka tentu pertama-tama kita harus menghidupi terlebih dahulu berita pertobatan itu. Kita menjalani terlebih dahulu berita pertobatan itu, kita mau menjalani pertobatan-pertobatan, sehingga kita bisa membagikan itu kepada sesama kita. Tetap jadi teladan dan waspada terhadap penyesatan. Tidak lucu kalau kita sudah menyebarkan berita pertobatan, meminta orang bertobat percaya Yesus, ya hidupnya jadi baik, tapi kemudian kita sendiri yang meninggalkan Yesus. Kemudian kita sendiri yang hidupnya bobrok, ya. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus jaga diri, tetap jadi teladan, dan tidak sampai tersesat. Lalu secara intensif melakukan pembimbingan, karena menjadi saksi Kristus bukan cukup ngomong sepatah kata, selesai. Dan berharap orang tahu sendiri, percaya sendiri, gak bisa. Ini berita yang tidak mudah untuk diterima. Jadi selain kita mewartakan dengan lisan, dengan kata-kata kita, tapi juga harus melakukan pembimbingan yang terus-menerus, yang diupayakan dengan sangat sampai sungguh-sungguh membuahkan hasil. Dan kita tidak kerja sendiri, saudara. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus punya kuasa yang besar. Maka datanglah kepada Dia, serahkan beban ini kepada Tuhan, Dia yang kasih tugas. Maka kita juga minta Tuhan yang kasih kemampuan, sehingga tugas menjadi saksi ini betul-betul berhasil bisa kita lakukan. Dan ketika kita sungguh-sungguh menghendaki kehidupan yang lebih baik, ini loh jalannya. Tuhan sudah kasih, ayo dimanfaatkan. Jangan diabaikan, jangan didiamkan saja. Selamat untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan Tuhan menolong kita semua. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, ada titipan pesan dari LAI, ya, bahwa LAI dan bersama-sama juga dengan umat Kristen rindu untuk membagikan Alkitab kepada saudara-saudara kita yang Kristen tetapi belum punya Alkitab. Mereka yang tinggal di pelosok-pelosok dan susah untuk mendapatkan akses mendapatkan Alkitab, dan lagi juga harga Alkitab tidak terlalu murah, ya, sehingga dalam kondisi keterbatasan finansial mereka tidak bisa membelinya. Oleh karena itu ada program 155 ribu Alkitab untuk 155 ribu orang di seluruh pelosok di Indonesia ini. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara berkenan untuk mendukung kegiatan ini, Saudara, supaya makin banyak orang bisa baca Alkitab, makin banyak orang teguh berpegang pada firman Tuhan, ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, Saudara bisa menggunakan amplop yang tersedia di depan, nanti juga ada petugas dari LAI yang akan membagikannya, Saudara bisa mengisinya dan nanti dimasukkan dalam kotak persembahan. Nanti kami akan mengirimkan ke LAI supaya dana ini bisa digunakan untuk membeli Alkitab dan mendistribusikannya kepada saudara-saudara kita. Biarlah kita mendukung hal-hal yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau Engkau berkenan memanggil kami menjadi saksi-saksi Kristus. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi justru ketika kami menyadari ini tidak mudah, tapi Engkau percaya kepada kami, maka Engkau memandang kami mampu. Ini sebuah anugerah yang indah, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Di saat banyak orang tidak mempercayai kami, memandang kami sebelah mata, mencibir, menolak kami, tapi Tuhan justru menerima kami dan memberi kepercayaan tugas yang sebesar ini. Maka biarlah kami boleh menerimanya dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, dan sebuah komitmen untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan melakukannya bersama dengan Tuhan, bukan dengan kemampuan kami sendiri atau menurut pemikiran-pemikiran kami sendiri, tapi bagaimana kami selaras dengan isi hati Tuhan, kemana Engkau mengutus kami, kepada siapa, dengan cara yang seperti apa, melakukan hal apa, dan kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kami dan memberikan bimbingan kepada kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga membawa doa-doa syafaat kami, pergumulan-pergumulan yang tengah kami hadapi, yang belum juga kunjung selesai, yang masih terasa begitu menyesakkan dan berat, kiranya Engkau berkenan untuk menilik hati kami masing-masing dan mengaruniakan karya pemulihan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan di saat kami sehat ataupun sakit, di saat kami jalan hidup kami lancar ataupun terhambat, di saat pekerjaan kami membuahkan banyak hasil ataupun ada hambatan-hambatan, di saat anak-anak kami nurut dengan orang tua ataupun mereka yang masih sulit untuk memahami perintah-perintah dari orang tuanya. Pada saat banyak kawan yang begitu support kami ataupun ketika ada orang-orang yang menolak kami. Di saat apapun kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami dan kami mau terus berpegang pada tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong membentengi gerejamu dari berbagai macam ajaran yang menyesatkan. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami bertanggung jawab untuk terus setiap belajar firman Tuhan, sehingga kami mengerti mana ajaran yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak, mana yang harus kami pegang dan mana yang harus kami tolak. Tolong ya Bapa, supaya seluruh gereja Tuhan bisa menolong umatnya untuk terus makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan biarlah Engkau juga berkenan mempertobatkan orang-orang yang seringkali berpikiran keliru, entah secara sadar, entah tidak, dan mereka menyebarluaskan, membagi-bagikannya. Tolong ya Bapa, supaya saudara-saudara kami ini pun pada akhirnya juga boleh mengerti mana firman yang benar, yang selaras dengan Tuhan, dan mana yang hanya hasil pemikiran mereka sendiri. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk perjalanan kebangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin negeri ini, juga seluruh masyarakatnya untuk berjuang bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia dengan moral yang lebih benar, dengan kreativitas yang lebih maju, dengan hal-hal yang terus bisa dilakukan untuk membuahkan hasil-hasil yang manis. Jikalau saat ini kami masih mendengar banyak berita ketidakadilan, korupsi, kejahatan, narkoba, perjudian, percabulan, dan sebagainya, Biarlah Engkau yang menolong ya Bapa supaya rakyat negeri ini benar-benar mengalami pertobatan sehingga akhirnya mengerjakan hal-hal yang baik yang berdampak luas juga bagi seluruh kehidupan di Indonesia ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang menempuh perjalanan kembali ke tempat tinggalnya untuk kembali lagi dalam pekerjaan, dalam studinya, dalam aktivitas sehari-hari. Biarlah perjalanan yang dilalui boleh lancar dan selamat dan dihindarkan dari berbagai kecelakaan yang pada akhirnya bisa menimbulkan korban jiwa. Tuhan yang lindungi ya Bapa setiap pengendara supaya mereka pun juga boleh berhati-hati, sabar, tetap tenang dan saling menjaga sehingga arus lalu lintas yang cukup padat tetap bisa dilalui dengan aman. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini Bapa, dan kami juga berdoa untuk LAI yang terus berupaya untuk menerjemahkan dan mendistribusikan Alkitab. Kiranya kerinduan untuk supaya semua orang Kristen di Indonesia ini bisa memiliki Alkitab benar-benar dapat tercapai. Sehingga makin banyak orang yang bisa membaca firman Tuhan dan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman dan pengetahuan yang semakin nyata juga. Kami serahkan untuk kebutuhan dana yang cukup besar, kiranya rumah Tuhan boleh digerakkan untuk bersama-sama mendukung pembiayaan ini, sehingga dari seluruh Indonesia ada banyak hati yang tergerak untuk berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Kita menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 116 ayat ke-17 hingga ke-19 yang berbunyi demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku digital. Yang kedua, ScanKris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, Kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau Kris, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan anak tunggalmu pada kami, Yesus, untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk itu, dan saat ini kami ingin memberikan berkat yang sedang Engkau berikan pada kami. Kami tahu ini berasal dari Engkau, dan kami ingin menyisihkan untuk kemuliaan namamu saja. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk mohon Tuhan kiranya berikan hikmat dalam mengelola persembahan ini, dan Tuhan berikan kami kepanjangan tangan untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan ini. Amin.
Menjadi saksi memang tidak mudah, tapi bukan berarti ini bisa menjadi alasan untuk kita menghindari atau menolaknya. Melainkan justru membuat kita untuk lebih lagi datang kepada Kristus, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang hidup, dan Kristus yang punya kuasa. Mintalah hikmat dan kuasa dari Tuhan sehingga kita bisa menjalankan tugas menjadi saksi ini dengan sebaik mungkin. Ku tahu penebusku hidup. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.